арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы біліміз келсе, Қошан Мұстафаулының «Інжу маржан» хабарын тыңдаңыздар.
Бауырым бай шашу бай, сендер өзім басындай, ағысыңдар өлеңді, жазғы нұрғы тасындай, нарзай келен нұрлы бек, маясар бұват жақсы бай, өлеңдерді дүрілдет, сөздеріңнің үшінден, жау жүрегі түршіпсін, сырларыңды естіген достым ардан бір шықтым.
Ассаламу алейкум, құрметті, өнер сүйер қауым. Әуе толқынында інжу маржан. Алталаштың ардақтаған төбе би атты хабарымыздың үшінші бөлімін тыңдауға шақырамыз. 1723 жылы жоңғар шапқыншылары қазақ жерін жаулап, қазақ хандығының астанасы Түркістанды алып, қасиетті Қожа Ахмет Яссауидің көк күмбезінде Қалден Сереннің ставкасы тұрғаны тарихтан мәлім. Қалың жау Ташкентке беттегенде күші бірнеше есе басым жаумен қарсыласудың мәнсіз екенін түсінген Төле би жоңғарлармен бітімге келіп, өзінің олардың иелігінде екенін мойындайды. Жоңғар хонтайшысының талабын орындап, кепілдікке өзінің Қожабек Жолай атты екі ұлын бірдей беріп, Ташкентті қираудан, халықты қуғын сүргіннен аман алып қалады. Тек алым салық төлеп, үш жүздің басын қосып, алдағы уақытқа жоспар жасайды.
Үш жүз боп қалды ынтымақ, көшуге қайтып бел байлап, Әбілмәмбет сұлтанды ортасынланған сайлап. Ел деп келген жұртымыз, алғым тұлды борбайлап, ердікте берлер жиылды қару сайлабын қайлап. Боз бие сойып ортадан жол үлкен ата ұлы деп, Төле биден баталды үш жүз болып құдайлап.
Құрметті тыңдаушы, қазақ халқының көне ауыз әдебиетінде негізсіз нәрсе жоқ екені белгілі. Қандырып құлақ құрышын тыңдаушының бұлбұлдай сайратылым қонған баққа десе, ғалымнан хат, жақсыдан ат, кейінге керек нұсқа сөз қалмаққа деп Астана Лев Гумилев атындағы Ұлттық университетінің ұстазы, филология ғылымдарының докторы, профессор Егемов Серік мырзаға келдім. Серік аға, ерен тұлғалар, терең тамырлы зерттеулер идеясының сүбелі нәрекені белгілі. Төле би баба жөнінде зерттеулер жасап, кезінде мақалада жаздыңыз. Халқымыздың бір туар өрен ұлы Төле би бабамыздың 350 жылдығын елі жұрты атап өткен жатыр. Сөйлемесең кім білер, қызыл тілдің жорғасын демекші, енді Төле би бабаның шешендігі, көсемдік қайраткерлік қырына тіл найзасын тағы бір салып көрсеңіз.
Елінің береке бітімін, құдіреті мен қасиетін асқар етсем деп толған армандаған қазақ мемлекеті тарихындағы атақты саяси қайраткер, ұлы жүздің төбе биі, Төле биі, жоңғар шапқыншыларға қарсы күресте айбын айбатымен жеңіске жұмылдырушы, отырықшылыққа үндеушілердің алғашқысы Төле би Ерғазыбек тілді әйтеке, асқартау қазығұрттай білімдеді, бірі күн бірі туған айдай болып заманға сәйкесімен келбеді деп баға берілген Төле би тарихы дастанында. Майталмандық, ұйымдастырушылық, білімдарлық, ойшылдық әділдіктің тірегіндей, ізгіліктің жүрегіндей Төле бидің болмысын айқындайды. Атақты шешен тілмәрдің өрбаяндық деректерін сөйлетер болсақ, Төле Әлібекұлы қазіргі Жамбыл облысы Шу ауданының жайсаң жайлауында дүние табалдырға аттыған. Тегі де затты. Мысалы дулаттан жаныс, жаныстан жарылғамыз, жарылғамыздан жанту, бұдан жайылымыз бей, осыдан тоғыз ұлды құдай берді бей. соның бір тармағы Әлібек. Төле араб парс тілдерін жақсы білген. Өз елінің, өзге халықтарының, әсіресе шығыстың аңзаңбілерін, қисса дастандарын еркін меңгерген. Ән-күй ақындық өнерді құрметтеген. 15 жасынан бастап ел билеу ісіне ынта салған. Ардақты істері мен асыл қасиеттері мен асқан әділдігі мен кемеңгерлік қибарат кеңестері мен даналық шешімдері мен қазақ елін көркейтуге бар қажыр қайратын жұмсаған ғұлама заманында қарлығаш әулие, қарлығаш би атанған.
Аға, бұл турасынан жырда жазылған екен кезінде. Қытайда Үрімшідегі Шалғын журналының ауыз әдебиеті қолжазба қорының аңыз әңгімелері бумасында сақтаулы деседі. Әнші, ақын, қиссагер Зағыпар Туғанбайұлы 1982 жылы қолжазба қорына тапсырыпты. Өзі тірі кезінде Шыңжаң Ұйғыр автономиясы ауданында тұрыпты деген дерек бар. Енді осы жырды әнші термеші Досымжан Таматаровтың орындауында тыңдап алайық. Сосын әңгімені ары жалғастырамыз.
Жер қайда ата мекен ел сыйлаған, ел қайда бұрынғыда ел сыйлаған. Тозғын күндер тозаңы бастан өтті, құбылып заман шіркін бір тұрмаған. Сұлудай мына заман сылаңдайды, өткеніс аңыз болып қылаңдайды. Ер өксіп даналарда өшкіндеді, бір нәрсе бір орында тұралмайды. Ой басып мен отырмын, қалам алсам солардың бір аңызын өлең қылсам. Ұрпақтың бір қарызын өтермедім, ғибрат бір хикая тәмәм қылсам. Қазақтың жоңғар жауы болған кезде Төле би дана боптау ұлы жүзде. Қарлығаш би деп аталып бізге жетті, жаяңыз секілденер айтар сөзге. Қазақ жерін тоздырып қаралық ол басын баса көктеп қылады жол. Солардың мыңдық тобын бөгеп қалған киелі хикаяды айтатын бұл. Мың бекен түмен бекен анық емес бұлаңыз ердің ісін еткен елес. Төле би елге ұйтқы болғанданы әрісі ақыл айтып берген кеңес. Жоңғардың атты қолы елге шауып жеңілген қазақ көшкен жан жаққа оп. Қарлығаш шаңыраққа ұя сапты, Төле би ордасынан мекен тауып. Қоздырған атты яғы дала түтік, ел үркі бастау қалап шалғай кетпек. Үй жығылса ұяда бұзылады, бейшара балапандар мүрдем кетпек. Шырылы дап қос қарлыға шайналады, Төле би соған қарап ойланады. Бұтаққа қорғалаған торғай қалар дегенді ойлап толқиды толғанады. Ақыры кеңес айтты ауылына, жанашыр жақын туыс бауырына. Үй қалсын қарлығашта аман болсын, деді тиер сауабы қауымыңа. Елгетті төлер басы жұртта қалды, қарауға үш-төрт адам міндет алды. Үя бұзып әлсізді өксітуге ағадыл үлкен жүрек шыдамады. Жоңғардың жасақтары жеткен сонда, қазаққа азу басып осы жолда. Ұлын құл қызын қасын қыламыз деп айдаймыз төрт түлікті малын олжа. Екпін деп бұрын келді сардар қалмақ, қалмақ десе қазаққа түскен салмақ. Иен орда төрт десті адам ғана, мал дүние бәрі жоқ несін алмақ. Қарады сардар қалмақ шаңыраққа, шалқалап тыныш атқан ар тарапқа. Шырылдап ұшып келді қос қарлыға, шеме келіп балапанға ұя жаққа. сұрады сардар сонда қазақтарда мына орда не себепті ен қалған. Ел қайда, малы қайда, ер қайда, жау көлсе ту көтеріп шығар алдан. Суырылып сонда жігіт сөз сөйлейді, жөн білсең бұл ордаға тиме деді. Ұя бұзғанның ордасы ойран болар, зорлық жасап зобалаң күйме деді. Төле би деген көсем данамыз бар, бізде де ер туыстар баламыз бар. Қарлығашты үркіткен қарып болар, майдандаса кең жатқан даламыз бар. Үркпесең аман болсын балапандар, әриде балапандай балақан бар. Бәріне де тіршілік құмыр керек, балапанның бақытына балаған бар. Төле би бабамыздың тәлімі деп сардарға атта тұрған таяулап кеп. Көрсетті шаңырақты қолмен нұсқап, әр сөзді нықтап айтып түбін тектеп. Ат үстінде қарсардар толқып кетті, мына сөз сүйегіне барып жетті. Қанша жауыз болса да ол да пенде, ақ қара жақсы жаман екі бетті. Айнала қолын бұлғап жасағына бір белгі ишарасын жасады да. Мынандай данасы бар елді шаппа деп айтты, бұрқан жөнге қосады да. Сон айтып әлгі сардар кетті қайтып, қарлығаш би аңызын елге айтып. Жорық пен дала кезіп көп жортқан жан, тамсан тау тау мен дала жерін айтып. Бір сөзім мыңға татыр даналардың, досты гүл жаубас иген бабалардың. Бір сөзі бір мың қолды қайтарыпты, осыны әділдік пен бағалар кім. Қарлығаш би төле деп аты қалған, кемеңгер бабамызда бар ма арман. Есер дүние есті жас не біледі, барады көлік өйліп мына жалған. Дана баба батырлар өтті талай, бұлаңдайды бұл заман қалай қалай. Бұйдасын соза тартқан бір саратан, барабыз табан ауып алға қарай. Орыны бабамыздың жәннәт болсын, төрт құбыла түгеліммен нарға толсын. Қарлығаш би атым мен аталатын, бізден де бір ауыз сөз үлгі қалсын. Бұл сөзді естігем мен бала кезде, алабұртқан ойға шорқақ шала кезде. Көшкінші ұлы Көтбай ақын айтқан еді өлеңмен бірдей жүріп қара сөзге. Кейіннен жазып қойдым қалам қаттап, алдартына сөз қостым және нақтап. Зағып бар туған байдың баласымын, кеше көр кеткен болсам әдеп татта.
Қазақта бүтін хандыққа есім хан жеткен, бүтін билікке Төле би жеткен деген сөз де бар. Серік аға, өзіңіз айтып отырған қарлығаштың ұясына байланысты әңгіме жоңғарлармен мәлімеге келудің бастамасы болған сияқты. Ежелден аң құспен белгілі бір заттармен тұспалдап, оспақтап мәмілеге келу көшпенділерде бар дәстүр. Мысалы, Геродот жазатын скифтердің Дари патшаға жебе, құс, тышқан жіберуін алайық. Ал мынау шаңырақтағы ұя оқиғасынан кейін Төле бидің халық алдындағы абыройы өсіп, қарлығаш аты қалың қазаққа аңыз болып тараған. Бұл қазақтан өзбекке, тәжікке ауысқан. Халық енді сүйікті биін қарлығаш би деп атай бастаған. Шөлдеген жан су көрсе бас қоймай ма бастауға деп Абай атамыз айтпақшы, мен де Серік аға мен әңгімем қыза түскенін қалап отырдым. Ауыз айтқанды көзі құптап, көзін атқанда сөзі ғайбаттамайтын. Серіктігі мен сыпайлығы қатар Серік мырза ғылыми деректерге сүйене отырып біраз көсілді. Түлі билігімен қоса ел басқару ісінде қатар алып жүрген адам ғой дегенімде, дүбір шықса тұяғы сыздап шабыс тілейтін бәйгі атындай, кеудесіне төлеби қоныстанған ғалым сөзіне және ерік берді.
Ұлы жүз ханы Жолбарыс 1743 жылы қайтыс болады. Сонан соң Ташкентте төлеби билік құрады. Ел басқару тізгіні ақыл ойға кемел, дана жанға бергені қандай жақсы. Бұл ретте Платонның мемлекеттік билік пен философия бір арнада ұласпаса, мемлекеттер жамандықтан құтылмайды деген пікір бар. Жеті жарғыдағы біраз баптар төлебидің енгізгені. Құн дауы деген бар, ел дауы, жер дауы, жесір дауы, Тәуке хан бастаған біздің атақты билеріміз, Әйтеке би бар, Қаздаусы Қазбек би бар, Төле би бар, жаңағы Сасық би бар, Қоқым би бар, бүкіл қазақтағы ұлт санасы күзетші билер. Сондықтан бұл ретте мына жеті жарғыға ерекше еңбек сіңірген біз Төле би деуіміз керек. Ана Қожабек жауда бар оның ішінде. Сол жеті жарғы жасаушылар бірі, бірлердің бірегейі осы Төле би.
Аға, сабырдың басы удан ашшы, нәтижесі балдан тәтті деген ғой. Кемеңгерлігі, шешендігі, көсемдігі бүгінгі ұрпағына жеткен нағыз абыз бой бұл кісі.
Төле би өз тұсындағы хандардың, баһадүрлердің ақылшысы, билердің ұстазы. Мысалы Шақшақ қылу Жәнібек, түзу мылтық, ұшқыр құс, жүйрік ат, мақтаншақ жігіт, ұрыншақ ат жидім. Бозбала болып ерлік құрайын ба, үлгі алып билік құрайын ба, еріңде кәрің болса, жазулы тұрған хатың, жайлаған көліңнің алдында төбе болса, ертеуі атын деушеді, ақыл сұрай келдім депті.
Жәнібек қой.
Шақшақлы Жәнібек айтқан ғой. Сауал қойып отыр ғой. Ол заманда ұстаз да сынайды, шәкірт те сынайды. Бұл өзі сондай бір дәстүр, ұлы дәстүр. Сонда Төле би бұлса сайрапты. Өгізді өрге салма, қанатың талар, наданға көзіңді салма, сағың сынар, досыңа өтірік айтпа, сенімің кетер, дұшпаныңа сырыңды айтпа, түбіңе жетер, жал құйрығы қаба деп, жардан айғыр салма, жаугершілік туғанда, жағдайлап нер ат тумас, жақыным деп жаманы мал үшін, жақсының жағасынан алма, өрісің тарлар, қару жисаң мылтық жи, жаяу жүрсең таяқ, қарның ашса тамақ, ит жүгіртіп құс салсаң әуейі боларсың, әйел алсаң көріктіге қызықпа, тектіні ал, мақтаншақ жігіт жисаң ұятқа қалдар, ұрыншақ ат жаз жарға жығар, қыс қарға жығар, тұмау түбі құрт болар, тұман түбі жұт болар, ақылдың түбі құт болар, елге байғұт емес биғұт, қабырғадан қар жауса, атан менен нарға күш, ел шетіне жау келсе, қабырғалы биге күш, қарап отырғанша бір нәрсеге жарап отыр. Кәсіп болмай нәсіп болмас, менің ақыл сұрасаң, айтарым осы дейді. Не деген қибрат, не деген тағылым, не деген қанатты сөз, бұл біздің қазіргі тәуелсіздік тұсында Төле билердің, Абайдың, Шәкәрімнің, Бауыржан Момышұлының даналық дәрістері біздің мемлекетіміз идеологиясына негіз болды.
Заман тұр ұйыған бір қатық құсап, ішінде жатыр тулап ыстық сөзім. Күн артынан күн туар, бір күн дамыл еткізбес. Ой артынан ой қуар, кезге мінсе жеткізбес демекші. Бір биліктен сөз ала алмай, екінші билікке бет түзедім. Көп жылдар қаламсағын қолынан тастамай, небір тарихи дүниелердің бетін ашқан. Бүгінгі күні халық қалаулысы, сенатор Жабал Ерғалиұлына арнайы барып, торқалы жиын алдында әңгімелескен едім.
Қазақ халқы ежелден өзі сөздің қадірін танып өскен халықтардың бірі ғой. Сөздің құдіретін таныған, сөздің қасиетін таныған. Соның ішінде әсіресе біз өзіміз, өз еліміздің қазақ халқының шыққан шешендерін, билерінің сөздерін әспеттеген халықпыз. Міне сондай бір әспеттейтін, қадірлейтін, қасиет тұтатын тұлғаның бірі осы күндер өзінің туғанына 150 жылдығын бүгін қазақ халқы болып, Қазақстан болып тойлағалы отырған Төле би Әлібекұлы деуге толық негіз бар. Төле бидің бір ғана қасиетін оны би шешен деп қана қарауы олмайды. Төле бидің ең бірінші мана қазақ халқының алдындағы, елдің алдындағы ұмытылмайтын еңбегі, соны жоңғар шапқыншылығы кезінде ауыз бірліктің жоқтығынан тоз-тоз болып кеткен қазақ халқының басын қосудағы, қандарының басын қосудағы, билерінің басын қосудағы, батырларының басын қосып, ортақ бір күш жинап, ортақ бір қол жинап, ортақ бір қазақ деген халықты жинап, жаугершілік замандағы кеткен есемізді, кеткен жерімізді, кеткен кегімізді қайтарудағы рөлін ерекше екендігін атап көрсетуіміз керек. Сонымен бірге Төле би өзі қол бастаған батыр екендігі де оны тарихта көптеген ерліктері айтылады. Екінші бір қадап айтатын қасиеті Төле бидің шешендігімен бірге оның жаңағы дипломатиялық елшілік қызметі. Әсіресе мына Қытай патшалығымен, жоңғарлармен келіссөздер жүргізуде, елшілікке бару жөніндегі осы қазақ елінің жаңа тұтастығын сақтаудағы дипломатиялық келісімдік мәмігерлік қызметі ерекше екендігін айтуға тиістіміз. Арқа өңірінің қазақтары бүгін ертеңдері Абылай ханның туғанына 300 жыл тойын тойлайын деп отыр ғой осы Көкшетауда. Төле би бабамыздың Абылайды сақтап қалудағы, сағалақ баланы сақтап қалудағы, оның бүгінгі күнгі қазақ халқының жаңағы басын қосқан, 300-дің басын қосқан еліміз делгілін қазақтың ұлы хандарының бірі Абылайдың осындай даңққа жетуіне, хан болуына Төле би бабамыздың сіңірген еңбегі ерекше екендігін айтуға тиістіміз. Ұлы жүз үйсін Төле бидің түйесін бағып жүрген баланы Төле бидің тануы, оның бойындағы ерекше қасиетті тануы, оны сақтауы, оны өсіруі деген сияқты мәселе ол үлкен жаңағы біздің әңгіме қылатын, үлкен бір жаңағы Төле би бабамыздың аруағына өзіне бас иетін осы ерліктерінің бірі осы екендігін айтқым келеді. Бүгінгі күні елге есті сөз керек заман. Мәңгілік ел болу мәселесін елбасымыз алға тартып отырған кезде, елдің бірлігін айтып отырған кезде, сол бірлік мәселесін осы Төле би бабамыздың айтқан керемет-керемет шешендік сөздерін бүгінгі күні біз мектептерімізде оқытуымыз керек, жоғары оқу орындарында оқытуымыз керек деген сияқты мәселелерді алға тартуымыз керек. Төле би бабамыздың тойы барша қазақстандықтарға, елімізге құт береке келсін, құтты болсын деген тілегімізді айтқым келеді. Өйткені бабаларымызды ардақтау, оларды әспеттеу бүгінгі ұрпақтың біздің міндетіміз. Осы тәуелсіздігіміздің арқасында қол жетіп отыр. Біз осы Төле би сияқты ұлы бабаларымыздың ақылына, сөзіне, билік айтқан шешендігіне, әділ сөзіне, өсиет сөзіне жүгіне отырып, елімізді мәңгілік ел қылу жөнінде елбасымыз алға қойып отырған міндеттерді шешу мәселесіне берсене атсалысып, өзіміздің тәуелсіздігімізді, өзіміздің елдігімізді сақтап қалу мәселесінде жұмыстар жүргізуіміз керек. Соған Төле би сияқты би шешендеріміздің сөзі де, аруағы да бізді қолдайды ғой деген сенімде.
Бір бала үсті басы далба-далба күрсініп демалады анда-санда. Көз өткір тікірейген сұрғылт түсті, ерекше ғып жаратқан хақта қала. Қой жыны жұртық көпі сен-сен тымақ, көзіне шашы түсіп кеткен дымақ. Отырысы сұңқардың баласындай нәсілі Төле биге кетті ұна. Сұрапты аты жөнін Төле мұның, барма деп әке шешен ағаңының. Адам болса ақ сүйек құстасын, қар байқасам келіседі соғансының. Ат қоярлық әкем жоқ бір баламын, тегім түбім сөйлеуге ярланамын. Әке шешем ел жұртым туғаным жоқ, атымды сізгім қойсаң ғы баламын. Алымбай көптен бері шашы дөскен, сабалар жыртықты мақ көзге түскен. Болған соң үсті басы далба-далба, сабалақ деп мұның аты болсын дескен.
Кезінде қанатын дауылға жанып, қайратын нажағайға қайрап бара жатқан ағайық қырандай, халқының болашағы үшін көк дауылға кеудесін тосқан Төле би тарихнамасын зерттеп, еңбектер жазған оңтүстік Қазақстан облысы Мұхтар Әуезов атындағы ұлттық университетінің доценті, тарих ғылымдарының кандидаты Болат Темір Алтаев мырзамен хабарласып пікірін сұрадым.
Төлеби Әлібекұлы қазақ мемлекетінің аса көрнекті қайраткері. 12 ұл болған, соның 8 ұлынан ұрпақ бар, 3 ұлынан ұрпақ жоқ. Негізгі ұрпақтарының бәрі мына қазіргі Төлеби ауданында тұрады. Жас кезімізде біз ол 60-шы жылдардың өзінде біздің әкелеріміз мына шежіре үйреткенде санаған кезде мына 9-шы атамыз, 8-ші атамызды Төлеби Әлібек деп айтып отыратын. Ташкентте жерленді деп. Оған біз мән бермейтінбіз. Біздің әкелеріміз, бабаларымыз Ташкентке барып, сол кісінің басына Құран оқып, Құдайы беріп отыратын. Мен енді бір естіген әңгімемді айтсам, мына болашаққа қадам басуына үлкен бір бата берген кісі ол Қарасай батыр деп айтқан. Екі ұлы болған, мына бірі Қожамжар өте үміт күттірген және Жолан. Төлеби дүниеден өтетін кезде мен естігем қариялардан, ары ойлан, бері ойланып, батаны шымырдан шыққан қой келді батырға берген. Елді сен ұстайсың, елді біріктір, ел бітіріп кетпесін, қырғыз елімен, өзбек халқымен тату-тәтті ұстауды бұйырады. Ташкенде жаңа берген батасы, үлкен қарағаштың түбінде берген, сол қарағаш сол Ташкенде әлі бар. Екінші біздің бір жас кезімізде естігеніміз, мына Төлебидің Жоланды жұмсап, мына Қытайға елшілік жіберген бар еді. Мәдени бағдарлама бойынша Жоланның мынау Қытайға дипломатиялық сапар шеккені анықталды. Әкелеріміз айтып отыратын, мына қытайлықтарға Жоланның өзінің ата тегін таратқаны туралы айтқанын бізге айтушы еді. Міне сол қазір мынау Қытай деректерінде табылып, дәлелденіп отыр. Жаңағы шын еліне дейтін ол кезде, екі рет барып келген дейтін. Мына жоңғар шапқыншылығы болған кезде біздің Төлеби Жиделібайдың еліне көшкен. Сол жердегі бүкіл мына түркі қарақалпақ елі, орта жүз қоңырат елі Төлебиді құрметпен қарсы алған. Ол сол жердегі бүкіл халықты жоңғар шапқыншылығына біріктірген тұлға болып саналады. Шымыр Қойгелді батырды жұмсап мынау әскер жинаған дейді. Өзбектерден, қырғыздардан, оны мен әлі үш жер деректерден оқыған жоқ.
Мақтаймын шапқанда ат жетпесе ақсауыттау мақтаймын атқанда оқ өтпесе биеден басқа сауын жоқ сауғанындау теппесе аруананы мақтаймын көп аттың деп шөкпесе ақсақалды мақтаймын бұзылған елді септесе ер жігітті мақтаймын мынау алыс жақын деп уәдеден кетпесе қой келдіңе ризамын ермей ерлік етпесе армансызбын дерелім өзіңдей жастар көктесе армансызбын дерелім өзіңдей жастар көктесе аталы ұлдың сөзі паянды, атасыз ұлдың сөзі шаянды. Аталы ұл қой келдім, ел үшін неден аянды. Желкесін үзді сұм жаудың, дегенде қатер таянды. Ол жа берген еріңе, саялат елім саянды. Қой келдім жай қолыңды, аллон қарсын жолыңды. Қылышпен жолсап ағыздың, маңдайды басқан сұрымды. Ата жолын қуған ұл, ата жолын қуған ұл. Алашқа әмсе пана бол, ұлдарына аға бол, қыздарына жаға бол. Қой келдім әмсе қырам бол, ел жұртыңа ұран бол. Қой келдім әмсе қырам бол, ел жұртыңа ұран бол.
Төлеби келмей жүріс жоқ. Қой келді келмей ұрыс жоқ. Ұлы жүзде батыр көп. Қой келдісі жалғыз, Төлебиі бірегей деп. Қаз дауысты Қазыбек би бекер айтпаса керек ау. Сіздердің тыңдағандарыңыз Алталаштың ардақтаған Төбе би атты хабар. Қатысқан қонақтарымыз Лев Гумилев атындағы Ұлттық университетінің ұстазы, филология ғылымдарының докторы, профессор Серік Егемов, халық қалаулысы, жазушы журналист, сенатор Жабал Ерғалиұлы, оңтүстік Қазақстан облысы Мұхтар Әуезов атындағы Ұлттық университетінің доценті, тарих ғылымдарының кандидаты Болат Темір Алтаев. Жырларды орындағандар республикалық жыр термешілер байқауларының лауреаттары Досымжан Таңатар, Қайбар Аллажар, Ерболат Шалдыбек. Хабардың авторы әрі айтамана, Әнвербек Байжанбаев атындағы сыйлықтың лауреаты, Қазақ ұлттық салт-дәстүр академиясының профессоры Қойшығұл Мұстафаұлы. Әуелмен әрлеген Қайсар Ердеш. Жалғасын алдағы хабарда тыңдайсыздар. Әуе толқынында келесі тілдескенше, бас аман, бауыр бүтін болсын, ағайын.